Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 6 të shkurtë 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Alianca Veri Atlantike duket se ja ka hapur rrugën Kosovës për antarësimin eventual në NATO. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se Serbia nuk mund të ndryshojë një anshë marrëveshjet me Kosovën. Përfaqësues të zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë thonë se ende nuk është vendosur për ndonjë tarifë të re të rrymës elektrike. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen të kënaqur me uljen e çmimeve për studime në universitete publike. Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë me retorike nacionaliste në fushatën zgjedhore, e cila sipas analistëve mund të ketë pasoja për stabilitetin e këtij vendi. Presidenti në largim i Afganistanit, Hamid Karzai, dhe liderët perëndimor e kanë përshëndetur mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale më datën 6 prill 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Alianca Veri Atlantike duket se ja ka hapur rrugën Kosovës për antarësim eventuale në NATO. Gjatë një takimi të djeshëm në Rigat të Lituanis, Asambleja Parlamentare e NATO-s i ka dhënë dritën jeshile Parlamentit të Kosovës për të qenë vëzhguese e punëve të këtij organi të aleancës. Kuvendi i Kosovës ka marrë statusin e vëzhguesit në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, ka shkruar shefi delegacionit të lituaneze në këtë organ, Ojars Eriks Kalnins, në rrjetin në Twitter. Mbrëmvonë lajmi është konfirmuar edhe nga kryetari i delegacionit të Shqipërisë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, Pandele Majko. Kutit me fletëvotime të zgjedhjeve presidenciale nga 34 provincat e Afganistanit po dërgohen në kryeqytetin Kabul për numërim final. Zëdhënësi i komisionit të zgjedhor, Muhammad Nur, tha se procesi numërimit fillon sot, ndërsa së pari numërohen fletëvotimet e vendvotimeve të afërta, ndërsa pastaj vazhdon numërimi i fletëvotimeve që arrin nga provincat e tjera gjatë ditëve të ardhshme. Pritet që rezultatet e para të zgjedhjeve të djeshme presidenciale në Afganistan do të shpallen aty ka data 24 prill. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel ka thënë se askush nuk duhet të dyshojë në gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të imponuar sanksione më të ashpra kundër Rusisë, nëse ajo ndërmerr hapa të mëtejshëm për ta shkelur integritetin territorial të Ukrainës. Gjatë fjalimit në një takim të Partisë Demokristiane të saj, zonja Merkel tha se ne të gjithë në Evropë kemi dallime, por ne kemi fatin e mirë që jemi unik dhe së bashku do të marrim me vendim. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara tashmë kanë imponuar sanksione kundër individëve nga Rusia dhe Ukraina pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Shtetet e Bashkuara thonë se planifikojnë dërgimin e dy luftanieve shtesë të pajisura me sisteme të mbrojtjes raketore për në Japoni deri në vitin e 2017. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel tha sot pas bisedimeve me ministrin e mbrojtjes së Japonisë Itsunori Onodora në Tokio se ky vendim është të bërë në kuadër të përgjigjes ndaj modelit të aksioneve provokative dhe destabilizuese, përfshirë lansimin aktual të raketave nga ana e Koreasë Veriore. Muajin e kaluar, Korea Veriore i ka testuar dy raketa balistike me rreze të mesme veprimi që kanë kapacitet të godasin Japoninë. Tetorin e kaluar, Washingtoni dhe Tokio janë pajtuar për zgjerim të planeve për bashkëpunim në mbrojtje. Në provincën perëndimore Anbar në Irak ka pasur luftime të reja. Agjencia AP i ka cituar zyrtarët që kanë folur në kushte të anonimitetit se së paku 15 ushtarë janë vrar gjatë një eksplodimi në një shtëpi dhe luftimeve të pastajme me militantët. Në raport të thuhet se kjo ndodhi sot afër qytetit Fallujah. Radio Evropa e Lirë, redaksia për Irakun, ka raportuar se në këtë qytet kanë vazhduar të shtënat artillerike, ndërsa së paku 2 vet janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur. Nga të dhënat më të reja të publikuara nga Spitali Përgjithshëm në Fallujah, thuhet se së paku 199 njerëz janë vrarë dhe afro 950 janë plagosur gjatë 90 ditëve të kaluara. Përleshjet në provincën Anbar kanë filluar para 3 muajsh, kur militantët e Al-Qaidës e morën kontrolin ndaj qytetit Fallujah dhe pjesëve të qytetit të afërm Ramadi. Australia ka dërguar aeroplan dhe anije në një hapësirë në jug të Oqeanit Indian, ku një anije kineze ka zbuluar sinjale karakteristike për kutinë e zezë të aeroplanit të zhdukur të Malajzisë. Përfaqësues të Australisë than sot se qëllimi është që eventualisht të konfirmohet ose jo ekzistimi i sinjaleve. Ania kineze Haixun 01 e ka zënë një sinjal i cili ka zgjatur për 90 sekonda gjatë kërkimeve të djeshme. Aeroplani udhëtarve i tipit de Boeing 777 i kompanisë Malaysia Airlines është zhdukur nga radarët më 8 mars gjatë fluturimit nga Kuala Lumpur i Malajzisë për në Pekin të Kinës me 239 njerëz në të. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, ekspertët të së drejtës së ndërkombëtare dhe njohës të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se Serbia nuk mund të ndryshojë një anshëm marrëveshjet ndërkombëtare të arritura me Kosovën në Bruksel pas miratimit eventual të një rezolute të re për Kosovën. Sipas tyre, asnjë marrëveshje ndërkombëtare nuk mund të pësojë ndryshime pa pajtimin e të dy palëve, dhe në rast se Serbia nuk i zbaton marrëveshjet e arritura, atëherë do të duhet të ballafaqohej me pasoja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Miratimi eventual i një rezolute të re për Kosovën, të cilën autoritetet e larta të Serbisë kanë paralajmëruar si pozicionim të ri serb karshi Kosovës, dialogut dhe marrëveshjeve të arritura, nuk mund të ndikojnë në ndryshimin e këtyre marrëveshjeve pa pasoja për Serbinë, vlerësojnë ekspertët e të drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Autoritetet serbe kanë theksuar se me një rezolutë të re për Kosovën do të vazhdonte procesi i normalizimit të raporteve, siç kanë thënë ata ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por sipas tyre rezoluta e re do të miratohet për shkak të ndryshimit të disa rrethanave dhe hapjes së çështjeve të reja, me të cilat nënkuptohet reduktimi dhe transformimi i misionit Eulex pas 15 qershorit, si dhe paralajmërimi për reformimin e forcave të armatosura të Kosovës. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se nuk mund të ketë ndryshim të njëanshëm të marrëveshjes së 19 prillit të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të cilën ai e cilëson si marrëveshje ndërkombëtare.
Asnjë marrëveshje ndërkombëtare nuk mund të ndryshohet pa pajtimin e dy palëve. Në këtë rast, kur kemi dy e më tepër palë, do të thënë paraprakisht, edhe pse iniciohet procedura nga njëra palë, atë duhet merret edhe opozicioni palës tjetër për të futur në ndryshimin e dispozitave të marrëveshjes.
Profesor Hoti beson se paralajmërimet e autoriteteve serbe për rezolutën e re më tepër kanë përmbajtje të natyrës politike dhe për konsum të brendshëm. Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj thot për Radio në Evropa e Lirë se ende nuk dihet përmbajtja e saktë e një rezolute të tillë dhe se a do të jetë ajo obliguese për institucionet serbe, por sidoqoftë sipas tij, për mosbatimin eventual të marrëveshjeve të deritashme me Kosovën, Serbia mund të përballet me pasoja.
Sigurisht i përket secilit shtet të vendos vetë a do të implementoj marrëveshjet që i kanë nënshkruar ndonjëherë apo jo, por gjithmonë duke ditur që mos respektimi i marrëveshjeve ka dhe konsekuencat e veta. Në këtë rast për Serbinë duhet me vlejt rregulla që nëse nuk i implementon marrëveshjet e arritura në Bruksel, e të cilat i garanton edhe Brukseli në një mënyrë indirekte edhe Washingtoni, atëherë do të duhet të kishte pasoja edhe për Serbinë. Këto pasojat eventuale duhet që i bën shumë të qarta Serbisë.
Sipas analistit, tarifa i marrëveshjes të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po aq sa janë në interes të këtyre dy vendeve, janë në interes edhe të bashkësisë ndërkombëtare, e cila kërkon stabilizimin e Ballkanit. Çdo ngjesi në zbatimin e marrëveshjeve, siç vlerëson ai, do të ketë pasoja për Ballkanin. Megjithatë, profesor Hoti shpreh mendimin se marrëveshja e 19 prillit në Bruksel ka nevojë për ndryshime që do të ishin në përputhje me momentet e caktuara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, por për të cilat do të duhej të pajtoheshin të dyja palët Kosova dhe Serbia.
Është tashmë krejtësisht e qartë që rruga ose procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka lënë nëpër disa faza dhe sa më afër që shtetet i ofrohen antarësimit të plot në BE, ato aq më tepër duhet t'i eliminojnë të gjitha pengesat dhe të jenë pjesë domosdoshmërisht e një bashkëpunimi rajonal. Në këtë dritë, mendoj se çfarëdo marrëveshje ose çfarëdo ridizajnimi pozicionit të qeverisë serbe, në këtë rast president Kosovë serb duhet të reflektojë dëshirën e tyre për çel pjesë të BE-s dhe në këtë drejtim për të relaksuar edhe më tej raportet për të përfunduar me njohjet e Kosovës.
Analisti Arifaj vlerëson se tash për tash i nevojshëm është ndryshimi rrethanave për zbatimin e marrëveshjeve dhe jo ndryshimi vet marrëveshjeve.
Çdo marrëveshje pavarësisht sa shihet si fatike në fakt ka mundësi për të ndryshuar, por ajo që është më e rëndësishme në rastin e marrëveshjeve është që jo të ndryshojnë marrëveshjet, po të ndryshojnë rrethanat të cilat po implementohen marrëveshjet. Pra do të ishte shumë i mirë për rajonin edhe për perëndimin që çfarë do ndryshimi qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi, të jetë në fakt ndryshim pozitiv që krijon një ambient shumë të përshtatshëm, shumë të favorshëm për implementimin e marrëveshjes.
Sidoqoftë, autoritetet serbe kanë theksuar se edhe në rast të miratimit të një rezolute të re për Kosovën, politika e Serbisë ndaj saj, siç është thënë, në principet bazë dhe qëllimet shtetërore nuk do të ndryshojë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë thonë se ende nuk është vendosur për ndonjë tarifë të re të rrymës elektrike. Në këtë zyrë theksojnë se gjatë analizave të tarifave të reja, do të kihet parasysh edhe gjendja sociale e banorve në Kosovë. Nga ana tjetër, organizata Kosit kërkon që tarifat të mos ndryshojnë dhe të mbeten ato që janë në fuqi. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ende nuk është marrë ndonjë vendim për rritjen apo jo të tarifave energjetike në Kosovë. Zyrtar të zyrës së rregullatorit për energjinë, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kanë bërë të ditur se ende janë në procesin e shqyrtimit të tarifave të energjisë. Më 1 prill të këtij viti është dashur të hyjnë në fuqi vendimet e reja për energji elektrike, por që ka vonesa për shkak se si shtuhet ZRE është duke vlerësuar me kujdes kërkesat e kompanive për kostot që do të lejohen të mbulohen nga tarifat e reja. Zëdhënësja e zyrës e regulatorit për energji, Adelina Murtezaj, bënd të ditur për konsumator se vonesat në përcaktimin e të hyrave maksimalit të lejuara do të sigurojnë një përcaktim sa më të sakt të tarifave për shërbimet e energjisë elektrike dhe nuk do të ndikojnë në shërbimet e ofruara nga kompanit.
Pavarësisht afateve për përcaktimin e tarifave të reja, ZRE ende nuk ka përfunduar vlerësimin e aplikacioneve nga të licensuarit. Sipas përgjegjësive institucionale të ZRE-s, ZRE do të vendosë për tarifat e reja për konsumatorët vetëm atëherë kur të sigurohet që tarifat e energjisë mbulojnë vetëm kostot e arsyeshme dhe të domosdoshme për operim efikas të sistemit energjetik.
Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë janë rritur disa herë gjatë dekadës së fundit. Vetëm në vitin 2012, faturat e qytetarëve të Kosovës për energji ishin rritur për 8.9%. Shtrenjtim ky, i cili nga ekspertët çështjeve ekonomike, ishte konsideruar se nuk korespondon me trendin e zhvillimit ekonomik të vendit. Murtezaj tregon se gjatë analizimit të tarifave të reja të energjisë elektrike, do të kem parasysh edhe përballueshmërinë e pagesës së konsumatorëve.
Tarifat e konsumatorve të energjisë elektrike nuk do të ndryshojnë pa aprovimin e ZRE dhe nga 1 prilli 2014 do të aplikohen tarifat e sezonës së olt, apo të njohura si tarifat verore, të njëjta me tarifat e vitit të kaluar të sezonës së olt. Gjatë muajit nën vijim, ZRE do të vazhdoj të analizoj të gjitha kostot e sektorit dhe do të vazhdoj diskutimet me ndërmarjet e licensuara për kostot e paraqitura në aplikacionet e tyre, duke pasur parasysh edhe përballueshmërinë e pagesave të konsumatorëve.
Në bazë të ulumtimeve të përfaqësuesve të shoqërisë civile të BE-rang për tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, janë dhënë vlerësime që sistemi tarifor momental të mbetet edhe më tej i njëjti. Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm e quajnë sistemin tarifor momental shumë të paqartë për konsumatorët shtëpiak, por që ata mendojnë se ky sistem i përshtatet më së miri situatës së tanishme të konsumit të energjisë dhe situatës sociale e ekonomike. Kushtrim Puka nga Kosit thekson se struktura tarifore, e cila është në fuqi, të mos ketë ndryshime, pasi që sipas tij, fakti që Kosova është e varur nga termocentralet dhe nuk ka burime të mjaftueshme të ripërtrishme të energjisë, le të kuptoj se nëse do të ketë ndryshime të tarifave, do të rëndohet gjendja ekonomike dhe sociale e qytetarëve.
Struktura tarifore si e tillë ç'është, ne mendojmë që nuk duhet të ndryshoj, ta, po e them pikërisht u bazu në gjendjen sociale ekonomike që e kemi për momentin në Kosovë dhe që nëse ishin ndryshu këto këto struktura tarifore siç është për momentin, atëherë ata që do të vuanin më shumë ti nga ky ndryshim kishin me qenë qytetarët e thjeshtë apo le të thon shtëpitë, të cilat përbëjnë mbi 50% të konsumit të energjisë elektrike.
Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga 2.54 cent deri në 10.16 cent për 1 kilovat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubriken tonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për uljet e çmimeve për studentet në të gjitha universitetet publike në Kosovë. Të anketuarit vlerësojnë se ky ishte një lajm i mirë për ta, pasi shumica prej tyre varen nga ndihma financiare e familjeve të tyre. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Vendimi i qeverisë për zvoglimin e pagesës për 50% të semestrit për mbi 53.000 studentë të nivelit bachelor dhe master në të gjitha universitetet publike në Kosovë është lajm i mirë dhe lehtësim për vazhdimin e studimeve. Kështu thon disa studentë Universitetit Publik të Prishtinës, Hasan Prishtina, duke shtuar se për obligimet financiare për studime varen nga prindërit e tyre. Deri më tani studentët e nivelit të bachelor kanë paguar semestrin 50 euro apo 100 euro në vet, ndërkaq ata të nivelit master 300 euro apo 600 euro në vet. Kurse edhe studentët e cilët banojnë në konvitet e qendrës studentore dhe ushqejnë në menze, do të kenë ulje të pagesës për 50%. Ibadete Ibrahimi, studente në Fakultetin Juridik, është nga Dragashi. Ajo i është gëzuar vendimit të qeverisë pasi do të ketë më lehtë për të kërkuar një vlerë më të vogël të parave nga prindërit.
Financiam nga babi normal, vetë nuk punoj. E normal që është mirë për ne, që jemi student me ulë çmimin e semestrit. Normal është më lehtë më kërku prindërve se ata nuk e kanë lehtë me fitu.
Duke marrë parasysh gjendjen ekonomike dhe pagat aktuale në vend, çmimi për semestër ka qenë i shtrejt, thot Shqiprim Gashi, nga komuna Rahovecit, student në Fakultetin Ekonomik.
Për semestra ja vlen me bo pak ma se studenta, për shama shumë studenta, ka qenë bol. Për një student për shama në këtë ko, se kriz të naon, këpaj nga prindi. Pak ma let me vjekov të ajo që ma let, se një shumë ma vogl, një sa për qimë me thonë, një tra ma let, ata kanë ma financimin e librave, me pagu shumë sa në me...
Blend Regjepin nga Podujeva studion agroekonomin. Ai banon në njërin nga konviktet në qendrën studentore në Prishtinë. Blendi e konsideron të arsyeshëm çmimin prej 35 eurosh që tashmë do të paguaj për banim dhe ushqim.
Po mirë vo, për derisa e din qysh janë kushtet në Kosovë për studenta është më mirë, normal, sa më shumë e pas çmimin më të është më mirë. Mirë është që tash normal, është çmimi i arsyeshëm. A den, për derisa po janë kushtet tjera më vështira, për këto është mirë. 35 euro sen shoh.
Qendra studentore në Prishtinë ka rreth 3500 student për të cilët ofron strehim, ushqim si dhe hapësirat për lexim, studim, sport dhe aktivitete tjera të ndryshme. Çmimi ka qenë 70 euro në muaj, 40 euro banimi dhe 30 euro ushqimi, ndërkaq pas e vendimit çmimi zbret në 35 euro. Më së shumti vendimit për uljen e çmimit të semestrit, konviktit edhe menxës i është gëzuar Imran Selimi, pasi përveç tij në Universitetin e Prishtinës studiojnë edhe dy motrat dhe që të tretë varen nga familja.
Shumë super është. Jo se kena pritë dhe që mirë i shkojnë me bo. Jena tre antarë të familjes fakultet, këto dy motra unë në vlaje, kena pak fështirë, po mirë vështë me ndryshuhën.
Berinda Zekolli është absolvente në Fakultetin e Makinerisë. Ajo edhe pse tashmë ka përfunduar të gjitha obligimet financiare, e konsideron vendim të duhur.
Po normal që është më lehtë, shumë më lehtë këtë nga familja. Po normal që është edhe shumë, edhe pse unë jam absolvente tash, nuk kam më konkret semestrat e konkret këto pagesat, ama mendoj që për këtë atje shumë mirë është.
Ndërkaq Albulena Çuni, absolvente në Fakultetin e Mjekësisë, banon në konvikt në qendrën studentore. Ajo dyshon se premtimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi do të mbesin në kuadër të fushatës parazgjedhore. Albulena madje shprehet se me këto çmime do të rritet konkurenca si për regjistrimin e studentëve në universitetin publik, po ashtu edhe për vendosje në qendër studentore.
Gjeta, kjo ka bërë këto vetëm për më për fushatë, ko jo nuk është edhe shumë shtrajt, se kemi rrimë në ujen, kjo është mirë. Konkurrencë konkurenca më e madhe, ta është bërë me këmë e.
Ndriqim Rama është student i Fakultetit Ekonomik dhe për të përcjellur ligjërata ta ishtë gjodit o thonë nga Drenasi. Ndriqimi e konsideron pozitiv vendimin e qeverisë pasi thot përveç obligimeve materiale ndaj UPS, studentët kanë shpërnzime të mëdha si për të blerë libra, veshmbathje, por edhe për argëtim.
E mirë është, një vlerësim shumë e mirë është. Saksisht po, është, më të thonë, një lecim shumë i lehtë për familjen, për arsye se sa të pak tja ulin kriterin e pagesa, aq më mirë është se do thotë mund ta shfrytëzosh për ndonjë sen tjetër, ndonjë libër të fakultetit ekonomik.
Por një student tjetër, duke qeshur thotë se është me fat pasi është vonuar në pagesën e semestrit, pasi tash do të paguaj 25 euro dhe jo 50 sa ka marrë nga prindërit. Dhe me shumën e mbetur, vendimin e qeverisë do festoj me shok në ndonjë lokal në kryeqytet.
Më mirë valla, shqyqe që si pas në pagu, në hale, e vile pagu 25 euro. Tjerat i marrë, si këmë thonë shpi, 50 euro këmë i pagu.
Jo, më s'fa, s'pëm leon me përnau se përnë thujnë e hupë fakultetin të ne, se kësha përnë, që të më donë marrë këto po, se libra. I shkuj në fleturës, kënë me bi libra, në, ne, që më jemi.
Për Radio në Evropa, e lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë me retorike nacionaliste në fushatën zgjedhore, e cila sipas analistëve mund të ketë pasojë për stabilitetin e këtij vendi. Analistët Xhelal Neziri dhe Vlado Dimovski konsiderojnë se partitë duhet të realizojnë premtimet dhe të ofrojnë programe zhvillimore, e jo që me nxitje ndërtnike të përpiqen të fshehin dështimet e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Fushata elektorale e partive politike për zgjedhjen e presidentit apo tjetra që tani më ka nisur për zgjedhjet parlamentare, po përcillet edhe me retorikë nacionaliste e njohur në të gjitha ciklet zgjedhore në Maqedoni. Partit kryesore që janë në pjesë pushtetit si platformë kryesore të tyren, kanë sigurimin e sa më shumë mandateve. VMRO DPM-ja e kryeministrit Nikola Gruevski kërkon mbi 60 mandate për të mos u kushtozuar, siç thot nga kërkesa jo reale të partive shqiptare, ndërsa BDI-ja Ali Ahmetit kërkon 25 mandate që sipas tij do të ishin garanc për umbullaksimin e të drejtave të shqiptarëve, arritjen e procesit integrues të vendit, si dhe realizimin e synimit të saj të fundit për një marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase për zgjedhjen e një presidenti konsensual, pra të pranueshëm nga dy komunitetet më të mëdha në vend. Njohësit e çështjeve politike thonë se retorika e tillë nxitëse bëhet në mungesë të platformave të tyre reale zgjedhore apo mos përmbushjes së premtimeve të dhëna, andaj edhe tani ndryshojnë taktikën e veprimit për të tërhequr votuesit.
Mua më duket një lojë e kontraktuar apo e koordinuar nga të dy parti, lojë e cila kishte sukses në zgjedhjet lokale të vitit kaluar, kur njësoj Ahmeti dhe Gruevski bënin sfidje për mobilizim etnik, e jo politika,
sot analisti politikë Xhelal Neziri. Ndërkohë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thot se fushata elektorale kishte një fillim të mirë, pasi nxitjet ndëretnike sikur ishin lënë në plan të dytë, por ai shprehje qardhin nga debati i mbrëmshëm mes kandidatave presidencial, të cilët rikthyen sërish në opinion këtë temë të ndjeshme.
Presatoskata debata na makedonskata televizija malce me razočara bileći delot kandidati sepak počnuva zona retorika na nacionalizam.
Debati presidencial në televizionin shtetëror më ka dëshpruar pasi një pjesë e kandidateve sërish filluan me retorika nacionaliste për të mbledhur vota. Undruaj se në periudhën deri në zgjedhje situata do të përshkallëzohet edhe më shumë në planin etnik. Kjo nuk është e mirë për vendin, nuk është e mirë për të ardhmën tonë, thotë Dimovski, duke shtuar se nga nxitjet e tilla, pasojat mund të jenë të mëdha për Maqedoninë si shtet me shoqëri të përzier etnike.
Posledicit se poloshi po završuvanje to na izborite ili može vi na sami odden na...
Pasojat më të mëdha vinë pas përfundimit të zgjedhjeve apo edhe në ditën e zgjedhjeve. Partitë duhet të japin fund lojrave të tilla. Fushatës së tillë negative, e cila nuk ofron asnjë perspektivë për qytetarët e Maqedonisë, të cilët janë të interesuar për mirëqenje dhe të ardhme më të mirë. Ata duan oferta e programe reale zhvillimore dhe jo retorikë nacionaliste vetëm për përfitime politike, thotë Dimovski. Nga ana tjetër, analisti Xhelal Neziri thotë se incidentet që kanë përcjellë Maqedoninë në periudhën e fundit janë pikërisht rezultati politikave nxitëse të partive politike.
Instalimi i nacionalizmit, përkeqësimi i marrëdhënieve ndëretnike nga liderët të pasjak të Maqedonisë, nuk do të mund të çrënjosë të dashë lehtë, sepse në çdo fushatë parazgjedhore kemi një lojë të tillë. Nëse kjo lojë vazhdon edhe në ciklet e ardhshme zgjedhore, natyrisht do të reflektohet edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Kjo retorikë nacionalistë normalisht e solli edhe incidentet që rrezikuan stabilitetin e Maqedonisë, si në rrahjet nëpër rrugë, rrahjet e strive nëpër autobus, rastet me përfazi etnike. Këto incidente burën pikërisht nga kjo retorikë nacionalistë.
Sot Neziri, zgjedhjet në Maqedoni përfundojnë më 27 prill, kur së bashku me rrethën e dytë të zgjedhjeve presidenciale bëhen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Presidenti në largim i Afganistanit Hamid Karzai dhe liderët e perëndimor e kanë përshëndetur mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale në Afganistan, duke e cilësuar si hap madhor në atë që do të jetë transferi i parë demokratik i autoritetit në këtë vend. Në zgjedhje garuan 8 kandidatë, por 3 prej tyre konsiderohen favorit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në fjalimin e tij në televizion, presidenti afgan Hamid Karzai tha se afganët përkundër motit të keq dhe kërcënimeve nga talibanët dolën për të votuar. Kombi afgane ka treguar në praktik gëzimin e madh të pjesëmarrjes në votimet e vendit. Përkundër motit të ftoftë dhe me shihe sulmeve të mundshme terroriste, motrat dhe vëllëzërit e tanë në gjithë vendin dolën në këto zgjedhje dhe pjesëmarrja e tyre është hap përpara dhe është sukses për Afganistanin, tha Hamid Karzai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama vlersoi se votimet paraqesin një moment të tjetër historik, të rëndësishëm në të cilin afganët e marrin përgjegjësinë e plotë për vendin e tyre. Në deklaratën e tij, zoti Obama i ka përshkruar këto zgjedhje si kritike për sigurimin e së ardhmes demokratike të Afganistanit dhe për vazhdimin e mbështetjes së ndërkombëtare. Presidenti amerikan ka shfaqur shpresën se organet zgjedhore afgane do ta kryejnë detyrën e tyre gjatë javëve të ardhshme. Sekretari i jashtëm britanik William Hague zgjedhjet i ka përshkruar si arritur e madhe për popullin afgan dhe ka vlerësuar se ato janë në moment historik. Ai ka kërkuar që afganët të tregojnë durim dhe respekt derisa votat të numrohen. Zgjedhjet e presidenciale të vitit të 2009, në të cilat Karzai fitoi dhe mandatin e dytë, ishin përshkruar me mashtrime të gjëra dhe dhunë. Përkundër kërcënimeve nga talibanët për të shkatëruar zgjedhjet, gjatë ditës së zgjedhjeve nuk ishte raportuar për ndonjë sulm madhor. Në kryeqytetin Kabul, banorët kanë shfaqur kënaqësi për nivelin e lartë të sigurisë gjatë votimeve. Ja se çka i deklaroi banori Abdul Latif agjencisë Reuters. Ne jemi shumë të kënaqur që zgjedhjet kaluan në ambient të qetë. Ishte siguri e mirë në gjithë vendin dhe gjithkund ishte situatë paqësore, tha banori Abdul Latif. Megjithatë, ministri i brendshëm i Afganistanit Mohammad Daudzai tha se 20 vet, kryesisht pjesëtarë të forcave të sigurisë së Afganistanit, ishin vrarë nga më tepër se 100 sulme gjatë 24 orëve. Shefi Komisionit të Zgjedhor të Ankesave, Satar Sadat, i tha Radios Evropa e Lirë se është raportuar për disa ankesa dhe parregullsi. Raportohet se një nga parregullsit ishte mungesa e fletëvotimeve në disa vende votime. Ja se çka thotë për këtë çështje një votues në provincën veriore Baglam. Ne i vizituam së paku 7 ose 8 vend votime, por asnjëri prej tyre nuk kishte flet votime. Njerëzit të kishin mbetur të hutuar. Prej orës së 10 ose 11 njerëzit pritnin për të votuar, por pa sukses, tha ky votues. Në garën për president të ri të Afganistanit të morën pjesë 8 kandidat, por konsiderohet se favorit janë Zalmai Rasul dhe Abdullah Abdullah, të dy ish ministrë të jashtëm, dhe Ashraf Ghani, ish ministrë i financave. Nëse asnjëri prej kandidatëve nuk i fiton më shumë se 50% të votave, atëherë më 28 maj mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale ndërmjet dy rivalëve më të suksesshëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa prej lajmeve që i transmetuam gjatë këtij programi. Alianca Veri Atlantike duket se ja ka hapur rrugën Kosovës për antarësim eventual në NATO. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se Serbia nuk mund t'i ndryshojë një anshëm marrëveshjet me Kosovën. Përfaqësues të zyrës së rregullatorit për energjinë në Kosovë thonë se ende nuk është vendosur për ndonjë tarifë re të rrymës elektrike. Në rubrikën tonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre janë shprehur të kënaqur me uljen e çmimeve për studime në universitete publike. Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë me retorike nacionaliste në fushatën zgjedhore, e cila sipas analistëve mund të ketë pasoja për stabilitetin e këtij vendi. Presidenti në largim i Afganistanit Hamid Karzai dhe liderët perëndimor e kanë përshëndetur mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale në Afganistan. Pra të ndëruar të gjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.